havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 1-fevral, yakshanba, 2 soatlik dasturimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilishini rad qildi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni tark etib Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan andijonlik qochqin o'z oila a'zolarini kutib oldi. Qirg'iziston huquq-tartibot organi rasmiylari mamlakat fuqarolarini Qozog'istonga olib borib qullikka sotib yuborgan jinoyatchilar qo'lga olinganini bildirdi. Dasturimizning xalqaro hayot qismida Iroqda mahalliy hokimiyatlar uchun saylovlar o'tkazildi. Vladivostok shahrida va Rossiyaning boshqa shaharlarida hukumatga qarshi norozilik namoyishlari tashkil etildi. Shuningdek, dasturimiz davomida ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilishini rad qildi. Alisher Karamatov 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Hozirda Karamatov sil kasalligiga chalingan bo'lib Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Kuni kecha Alisher Karamatovning advokati G'iyos Namozov huquq faolining kasalligi bois ishi mahkamaga o'tkazilishini so'rab yozgan arizasiga javob xati oldi. G'iyos Namozovga ko'ra, Toshkent shahridagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati uning arizasiga rad javobini bergan.
Alisher Karamatovni sog'lig'i yaxshi bo'lib, tuzalib kelyaptigan, shuning uchun jazoni o'taversin deb javob keldim. Mana doktorxonadan, ana zonadan nimadanda Angoratdan sog'lig'i yaxshi, tuzalib boryapti, sog'lig'i yaxshi, uni kasalligi bo'yicha ozod qilish hojat yo'q deb keldi.
G'iyos Namozovga ko'ra, agar Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati uning arizasini qabul qilganida, Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilib, u kasalligi tufayli muddatidan oldin jazodan ozod qilinishi mumkin edi. Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga murojaat qilib, Alisher Karamatovning sog'lig'i bilan qiziqdik. Bu Toshkent shahar mahbuslar shifoxonasimi?
Ha, Angor.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyapman. Bir mahbus bo'yicha bir nimamiz bor edi, savolimiz. Alisher Karamatovni sog'lig'i bo'yicha.
Hozir 1 minut, hozir.
Radiodan telefon qotganmiz. Bir mahbus bo'yicha gapdi.
Ha.
Alo, assalomu alaykum. Mening ismim Mehribon, familiyam Bekiyeva. Men mahbus Alisher Karamatovni sog'lig'i bo'yicha bilmoqchi edim.
Qayg'iring, keni bizni haqqimiz yo'q u narsaga. Shundoq, agar iloji bo'lsa boshqa bunaqa anaqa bilan telefon qilmang. Biz qila olmaymiz-da unaqa narsani.
Nimaga?
Haqqimiz yo'q bizani. Buyruq shunaqa.
Muassasa mutasaddisi ma'lumot berishni xohlamadi, lekin ozodlik muxbirlari tanishishga muvaffaq bo'lgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Respublika kasalxonasining Alisher Karamatov sog'ligi borasidagi ma'lumotnomasi orqali huquq faolining ahvoli to'g'risida bilish mumkin. Ma'lumotnomada yozilishicha Alisher Karamatov kasalxonaga o'tgan yilning 13-oktyabr kuni keltirilgan bo'lib, unga sil kasalligi tashxisi qo'yilgan. Hozirda bemorning umumiy ahvoli o'rta og'ir bo'lib, u qon tuflamoqda. Bemor bo'linmada sil kasalligiga qarshi davolanyapti, deyiladi o'tgan yilning 4-dekabrida yozilgan ma'lumotnomada. Yozma ravishdagi ushbu ma'lumotnomaga kasalxona bosh vrach o'rinbosari Mayor Imomov, bo'linma boshlig'i va davolovchi shifokor imzo chekkan. Alisher Karamatovning rafiqasi Namuna Karamatovaning ozodlikka bildirishicha, u eri bilan oxirgi marta joriy yilning 16-yanvar kuni uchrashgan. O'sha paytda erining ahvoli og'ir bo'lganini va u qon tuflayotganini aytadi Namuna Karamatova.
O'sha borganda ahvoli qattiqroq gapiryapti, mushuk uni kuchanganda qon kelib qolyapti. Birinchi marta mana borganimda o'ta og'ir deb berdilar. O'zlari ham shunday dedi. o'zini ko'rganingizda ham suyab qo'ygan holatda bo'lganda.
Alisher Karamatov 2003-yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani bo'limiga rahbarlik qiladi. 2006-yilning 29-aprelida Alisher Karamatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olingan. Yangiyer shahar jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yildan qamoq jazosiga mahkum qilingan. 40 yoshli Alisher Karamatov Qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgandi. 2008-yilning 13-oktyabr kuni uni sog'lig'i yomonlashgani bois Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga o'tkazishdi. O'tgan yilning 25-dekabr kuni Sirdaryo viloyat jinoiy ishlar sudi Alisher Karamatovning kassatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Kuni kecha esa Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati uni kasalligi bois ozod qilishni rad qildi. Advokat G'iyos Namozovning ozodlikka bildirishicha, ular Alisher Karamatovning ozodligi uchun kurashni davom ettirishadi.
O'zini delosini abzalov qilaveramiz, delosini. Kasalligi bilan emas, kasallik bilan bog'lanmagan delosini o'zini. Yuqori instansiyalarga ishini statyasini noto'g'ri qo'ygan deb abzalov qilish mumkin-da. Jazoni yengillashtirish uchun hech qanday chegara yo'q-ku. Vaqt bo'yicha chegara yo'q-da. Shunday yozamiz-da.
Advokat G'iyos Namozov so'zlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilishini rad etgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Dasturimiz davom etadi. 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar ortidan O'zbekistonni tark etgan va Yevropa davlatlaridan birida boshpana topgan oilalardan yana biri uzoq yillik ayriliqdan so'ng birlashdi. Andijonlik qochqinlardan birining O'zbekistonda qolib ketgan turmush o'rtog'i va farzandlari yaqinda Yevropaga yetib kelib, yaqinlari bilan diydorlashdi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
2005-yilning mayida Andijonda hukumat kuchlari oddiy odamlarga o't ochish ortidan 500ga yaqin o'zbekistonlik avvalo O'sh, so'ngra Ruminiya va u yerdan 3-chi davlatlarga ko'chirilgandi. Biroq ko'plarining oila a'zolari vatanda qolib ketgandi. Yevropa davlatlaridan birida boshpana topgan oilalardan biri yaqinda uzoq yillik ayriliqdan so'ng birlashdi. Andijonlik qochqinlardan birining O'zbekistonda qolgan turmush o'rtog'i va farzandlari yaqinda Yevropaning noma'lum mamlakatiga yetib kelgan va yaqinlari bilan diydorlashdi. O'zbekistonda qarindoshlari xavfsizligini o'ylab suhbatdoshimiz o'z ismini aytishni istamadi.
Mana bizlarni Xudoga shukr qilamiz, farzandlarimiz bilan birga diydor ko'rishmoqligimiz uchun va endi mana shu bizlarga mana shu 13-may voqeasi tufayli juda ham ko'p oilalarga turli ko'rinishlarda tazyiqlar bo'lganligi bois endi juda ko'pchilik vatanni tark etishlikka majbur bo'lganligi qalbimizda hamon iztirob paydo bo'ladi va endi mana shu oila parokandaligini farzandlar diydoriga intilmoqlikni faqatgina mana shu ayriliq azobini boshiga tushgan insongina his qila oladi va men vatandoshlarimga hammalariga ham mana shu bo'lingan oilalarning birlashmoqliklarini so'rayman.
Suhbatdoshimizning aytishicha, Andijon hodisasidan so'ng qochqinlarning O'zbekistonda qolgan yaqinlarini so'roq qilishlar tinmagan. Andijon voqealariga bog'liq odamlarga bosimlar kuchaygan. Buning natijasida qochqinlarning yangi to'lqini paydo bo'lgan. Tahqiromuz so'roqlar va bosimlarga dosh bera olmay, Andijondan kechki axtilganini aytadi suhbatdoshimiz.
Qo'polliklar, azoblar ko'proq bizga muntazam ravishda tergov bo'ldi. Tergov. Qalbimda savol paydo bo'ladi. Nima uchun o'zimni yurtimizda o'zimizning militsiyalarimiz doimo savol beradi, dokument tekshirib turadi, lekin bu yerda men mesli tub aholisidan farqim juda katta bo'lganligi hisobga olganda, lekin biron marta dokumentimni politsiya tekshirgan yo'q, so'ragan yo'q-da.
2006-yil yozida AQShdagi andijonlik qochqinlarning bir guruhi O'zbekistonga qaytishga qaror etgan edi. ularning vatanga qaytish qaroriga kelishlarga O'zbekistonning AQShdagi elchixonasining targ'ibot ishi turtki bo'lgani aytiladi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch, vatanga qaytgan andijonlik qochqinlar hukumat bosimlari ostida qolganini bildirgan edi. Yaqinda Andijondan Yevropaga qochib kelgan suhbatdoshimiz bu holatlarni tasdiqladi.
Bir-ikki guruh qaytib borgan, lekin men sizga bittasini aytaman. Endi meni faqat men ko'rganim aytaman, eshitganim aytolmayman. Endi eshitganimni eshitganim deb aytaman. Degan men so'radim, nimaga bunaqa? Nima dedi? Anaqa 15 kun uyda turasiz, 15 kundan keyin anaqa SSMB'da savol javob berib turasiz degan ekan. Keyin mana 15 kundan keyin haqiqatan ham savol javob bo'libdi deb eshitdim va hozir endi hozir nima bo'ldi bilmadim, qamaldimi, bormi yo'qmi bilmadim, lekin endi biz unaqa biror bilan ishimiz bo'lmaydi-ku, lekin ana shu bir haftada bir o'g'dida endi ashyo bo'lib qolganligini eshitdik-da keyin. Biz u o'zimizni yoqini degani boshqalarni bilmayman, lekin ko'pini qamab qo'ydi deb eshitdim, lekin ko'rganim yo'q, eshitganim bu.
Andijonda hukumat qo'shinlari namoyishchilarni nishonga olishi ortidan halok bo'lganlar soni rasman 187 nafar deyiladi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra esa bu raqam 500 dan 1000 gacha bo'lishi mumkin. Suhbatdoshimiz o'zi ko'rganlar asosida halok bo'lganlar bundanda ko'p bo'lishi mumkinligini aytadi.
Bildi, bilasizmi, armiya keldi, qora yuziga anaqa parda niqoblari qo'yib olib, ular mana shu derazadan qaraydigan bo'lsak ham, mana shu otaman dedi, bilasizmi? Shunday o'rib oldi-da. O'rib olib, lekin mana shu ko'chadagi ko'ringanki, bizning yuz oldi bola ko'targan ayolni ham, ash bolalarni ham shunday otib yuborganda, mana shu ashlarni ham otib yuborgan, bir tomonda yomg'ir, mashinadek hammasini-chi, hammasini, masalan mana shu soat nechigacha, mana shu mana sizga aytib beribman, soat 12, 11, 12gacha otganda, hammalariningkiga otdi-da, mana shu soat 12 birgacha menimcha ta'sir tusur bo'lib 12 birgacha otgan bo'lsa, endi biz o'yladik, hech kim qolmadi, hammasini otib yubordi dedik. Ertaga qiyomat bo'lsa kerak deb o'yladim-da, qanday qilib Andijon shahri ertaga bo'lishligini ko'z oldimga keltirdim. Qaltirab o'tirib chiqdim, uxlaganim yo'q, ko'chalar qon bo'lib oqqandan keyin. Keyin hammasi aytishdi-yu, qon oqqan, miyalar, ichaklar, ayollar qoni deb bolalar turibdi deb endi hammalari aytishib keldi-da, endi hamma dog'dog' gap bo'ldi-da endi. Keyin patinkalar, ustvoqlar, poyabzallar, zontilar qarada turganligini, miyalar sochilib yotganligini aytishdi-da. Endi keyin ana shuncha qancha odam bo'ldi, yo'q ular.
O'tgan yili yozida Chexiyada bo'lgan andijonlik qochqinlarning farzandlari oilasi bilan topishgani haqida xabar bergan edik. Chexiya hukumati qochqinlar bolalarini chiqarishni so'rab Toshkent hukumatiga murojaat qilgan, biroq bu ish bermagach mustaqil jurnalist Tomash Vlax 6 bolayu bir ayolni Andijondan Chexiyaga o'tgan yili olib keldi.
Demak, Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni tark etib Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan andijonlik qochqin o'z oila a'zolarini kutib oldi. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol ruknini birozdan keyin e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimiz mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom etadi. So'nggi 5 yil ichida Tojikiston sudlari 700 dan ortiq kishini Hizbu Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblab, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etgan. 2008 yilda mazkur ayblov bo'yicha 28 fuqaro qamaldi. Xizbchilikda ayblanib qamalganlar ham, ularning yaqinlari ham tojikistonlik hakamlar tomonidan chiqarilgan hukmni adolatsiz ekanini aytishsa, Tojikiston rasmiylari buning aksini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishasiz.
Dushanbelik Suvonova Zarinaxon turmush o'rtog'i 40 yoshli Suvonov Kamolning 2008 yil boshida Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zolariga sheriklikda ayblanib qamalganini aytadi. Zarinaga ko'ra, uning eri Kamol shahar chetidagi uyini o'ziga notanish odamlarga ijaraga bergan. Oradan biroz vaqt o'tib, ijarachilar hizbutlari tashkilotining Dushanbedagi faollari sifatida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingach, uy egasi Kamol ham ularga sheriklikda ayblangan.
Ular hizbi tarbiyaga mana erim bilmagan. Sen sauchastnikda mana erimga 6 yil berdi. Behishdiman, KGBshniklar. Urgan xo'p, urgan, quloqqa urgan, quloqlar ko'karib ketgan. Qo'ylarni bog'lab turosiblar, svetga qo'yganlar, xo'p azob berganlarki, bo'yningni olasan dedilar.
Dedi Zarina. Bugungi kunda boquvchisidan ayrilib qolgan Zarina balog'atga yetmagan 3 bolasi bilan qiynalib yashatganini aytadi.
Erim turmaga har bir oyga pridacha borib beraman. Masalan, azob bilan bacham 5-sinf qavaradi, unga pirojnik pishirib beraman, bor bozorga sotadi.
Zarinaning gapiga qaraganda hizbchi deb qamalganlarning yaqinlariga qamoqxona xodimlari ham yaxshi munosabatda bo'lmaydilar.
2 oyga bir marta svidaniya beraman. 2 oyga bir marta svidaniya beraman, dada deb yig'laydi. Qizarto 2 oy bo'lmasa qop kirmaydi.
Deydi. Ko'z yoshlarini artar ekan ayol. Suhbatdoshimizning turmush o'rtog'i Zarinaga o'zi tushgan qamoqxonada 16 hizbchi borligini, ulardan 3 nafari o'zbekistonlik ekanini va ulardan ayrimlari nohaq hukm qurboni bo'lganini aytganini ma'lum qildi. Biroq Tojikiston Oliy sud raisi Nursatullo Abdullayev shikoyatlar apellyatsiya sudida ko'rilmaguncha nohaq qamalgan deya xulosa chiqarish noto'g'riligini ta'kidlaydi.
To'yinki parvanda az marhila sud izine kasatsioni nagzarad, uman dar boray qonuniy va asosnok budani qarorni qabul kardayi binoyi poyoni sudi.
Jinoyat ishi apellyatsiya sudlarida o'rganilmay turib, sud quyi bo'g'inlari chiqargan hukm va qarorlar adolatsiz ekani borasida xulosa chiqarish yoki ularni ayblash erta, deydi Oliy sud rasmiysi. Janob Abdullayevga ko'ra 2008 yil hizb ut-tahrirga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan 28 kishi ustidan hukm o'qildi. Oliy sud rasmiysining qayd etishicha, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan 50% kamdir. Qayd etish joizki, 2008 yilning 11 martida Oliy sud hukmi bilan hizb ut-tahrir tashkiloti ekstremistik tashkilot deb e'lon qilingan edi. O'sha qaror e'lon qilingandan buyon mazkur tashkilotga a'zolikda ayblanganlarga nisbatan hali biror marta ham oqlov hukmi chiqarilgan emas. Huquq himoyachisi Abduqayyum Yusuf esa hizb ut-tahrirga a'zolikda ayblanganlarning hammasiga ham bir xil mezon bilan yondoshib bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Xudar jumhuriy joy doram, maqomot nazorat qilinganda Dostoni nazorat nebarad.
Ko'pincha ayblovchilar ayblanuvchining uyidan kitob yoki varaqa topilganini dalil qilib olishadi. Ammo o'sha odam tashkilot g'oyalaridan xabardormi, haqiqatan ham uni targ'ib qilganmi yo'qmi, real tekshirilmaydi. Natijada gunoh qilgan ham, moliyaviy ehtiyoj ortidan bilmasdan shu yo'lga kirib qolgan ham bir xil jazo oladi, deydi huquq himoyachisi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimiz Tojikistondagi dolzarb ijtimoiy muammo haqidagi lavha bilan davom etadi. Bugungi kunda Tojikistonda 10 mingdan ziyod yolg'iz onalar, mardikorlikka ketgan erkaklar tashlab ketgan qariyb 4 ming ayol borligi aytilmoqda. Yolg'iz qolgan ayollar ko'p hollarda o'z jonlariga qasd qilmoqda. Shu bois Tojikistondagi huquqshunos ayollar ligasi mamlakat qonunlariga yolg'iz qolgan onalar va erlari tashlab ketgan ayollar huquqlarini himoya qilishni ko'zda tutgan tuzatishlar kiritilishi kerakligini aytmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
Tojikiston huquqshunos ayollar ligasining sud viloyatidagi vakili Muhabbat Karimovaning aytishicha, 2008 yilda tashkilotga mingga yaqin ayollar murojaat qilishgan. Bu ayollarning 60% erlari tashlab ketgan yolg'iz onalar tashkil etadi. So'nggi yillarda Rossiyaga mardikorlikka ketgan erkaklarning o'z oilasini tashlash hollari oshmoqda. Shuningdek, mardikorlikka ketib, yillar davomida oilasiga yordam bermayotganlar ham kam emas. Nihoyat Rossiyaga mardikorlikka ketgan o'g'li yo'qligida qaynanasi kelinni uyidan haydash hollari ham bor, deydi Muhabbat Karimova. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda Tojikistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga uzatish ko'paymoqda. Ularning aksariyati maktabni tugatmagan, kasbi yo'q. Eri Rossiyaga ketib qaytmaydi, yolg'iz qoladi. Nima qilarini bilmay boshi qotadi. Mashhur tumanda istiqomat qiladigan bu yosh juvonning aytishicha,
"Xuddo zamatam, agar duruqdu go'yam"
Yolg'on gapirsam meni xudo ursin. Yaqinda bir tengdoshim turmushga chiqdi. ZAGSga borishgandan keyin imzo qo'ygin desa hayron bo'lib qoldi. Chunki maktabda o'qimagan. Keyin bir amallab bir narsalarni chizib berdi o'sha qog'oziga, deydi bu juvon. Halima ismli ayol ham shulardan biri.
Shavaram bir muddatdan grifta raftagi. Yak aliment budki sistem aliment medot.
Erim Rossiyaga ketib uylanibdi. Men 2 farzand bilan qoldim. Avvaliga u 30 somon, 8 AQSh dollari miqdorida yordam berib turdi. Lekin hozir umuman hech qanday yordam bermayapti. Turmushimiz juda og'ir. Hatto 1 kilo un olishga qurbim yo'q, deydi Halima. Halimaning aytishicha uning dugonasi turmush qurib, oila nimaligini ham bilmagan. Eri 5 yil oldin Rossiyaga ketganicha qaytib kelmayapti. Qaynonasi haydab yuborgan. Ayol nima qilarini bilmay o'zini osgan. U endi 18 yoshga to'lgan edi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, viloyatda so'nggi 1 hafta davomida 8 nafar yosh ayol o'z joniga qasd qilgan. Ularning hammasini eri tashlab ketgan. Xolida 24 yoshga kirgan edi. Eri Rossiyaga mardikorlikka ketgan, 3 yoshli o'g'ilchasi bor. O'z ismini aytishni istamagan xolidaning dugonalaridan birining so'zlariga ko'ra, o'sha kuni unga Rossiyadan eri qo'ng'iroq qilib, ajralishini va u boshqa ayolga uylanmoqchi ekanini aytgan. Xolida o'g'ilchasini olib, qishloq yonidan o'tadigan kanalga borib, o'zini va bolasini suvga tashlagan. Bu voqea o'tgan haftada viloyatda sodir etilgan o'nlab xudkushlik holatlarining faqat bittasi xolos. Kuzatuvchi Zuhra Qodirovaning so'zlariga ko'ra, qizlar va yosh ayollarning o'zini nobud qilishiga birinchi sabab bu ayolning jamiyatdagi qadrsizligi bilan bog'liq.
Ha, u imtiyozlar hozir umuman bizda yo'q, yo'qolib ketgan. Chunki ular bir ma'lum bir ma'noda navbatga turib, ularga kvartira berilardi. Bolalarini bog'chaga yoki maktabda o'qishida yordam berardi. Xullas, imtiyozlar juda ham ko'p berilardi. Mana bu nimadan keyin bizda umuman hech qanday imtiyoz degan narsa qolmadi. Ayol siqilishga, o'zini o'zi o'ldirishga majbur etdi.
Tojikistonda ayollar huquqlari to'liq himoya etilmagan, deydi huquqshunos ayollar ligasi vakili Muhabbat Karimova.
Как мы знаем законодательство Российской Федерации, если отец или бывший муж не оплачивает алименты, он просто не имеет то, что получение.
Bugun ayollarimiz juda nochor ahvolda qolishgan. Aytaylik, eri tashlab ketsa, ko'chada qolishi ham mumkin. Shuning uchun qonunga ayollar huquqlarini himoya etuvchi yangi o'zgartishlar kiritish vaqti yetgan. Masalan, Rossiyada aliment to'lamaydigan erkaklarga kredit berilmaydi, boshqa davlatga dam olishga ketolmaydi. Bizda esa bunday qonunlar yo'q va erkaklar xohlagan paytda ketadi, xohlagan paytda keladi, oila oldidagi vazifasini bajarmaydi. Shu bois biz oilaviy kodeksga ayollar huquqini himoya etuvchi qo'shimchalarni tayyorlab hukumatga taqdim etdik, deydi Muhabbat Karimova. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Qozog'istonga olib borib qullikka sotib yuborgan jinoyatchilar qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ayni paytda Qozog'iston odam savdosi uchun qulay hudud bo'lib qolayotganini ta'kidlayotgan kuzatuvchilar Qozog'iston allaqachon odam savdosining tranzit yo'liga aylanganini aytmoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova bu haqda hikoya qiladi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, qo'lga tushgan odamfurushlarning biri 2008-yilning bahor va kuzida qirg'izistonlik 14 fuqaro, xususan 7 ayolni Qozog'istonga pullash uchun olib kelganlikda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qirg'izistonlik odamfurush Bishkek shahri va Chuy viloyatida istiqomat qilgan o'z vatandoshlarini Qozog'istonda yaxshi maoshli ishga joylashtirib qo'yish va'dasi bilan Ostona shahriga olib kelib, ularni qulfurushlarga sotib yuborgan.
Bugun o'sha odamlarni bar bizga qayilgan. Shunday bizni aldab, Qozog'iston turg'unlarini, o'sha yoqning yashovchilarini sotdi.
Bugungi kunga kelib qulfurushlar qo'ldan qochib qutulganlarning biri ichki ishlar bo'limiga bizni qirg'izistonliklar Qozog'iston fuqarolariga sotib yuborishdi. Shularga nisbatan chora ko'rsangizlar deya murojaat qildi. Hozirda Bishkek shahrida yashab kelgan 2 qulfurush qo'lga olindi va ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi deya ma'lum qildi Ozodlikka Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati noziri O'ljabay Qazibayev. Matbuot xizmati vakiliga ko'ra, qo'lga olingan 2 qirg'izistonlik bugunga qadar 27 nafar hamyurtini Qozog'istonga olib kelib pullashga ulgurgani aniqlangan. Ayni paytda ular Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 124-chi moddasiga binoan jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'ldi.
Qiran degan familiyasi ekan, o'zi tupkuligi Xitoy Respublikasining turg'uni ekanda.
Birining familiyasi Kran ekan, u asli Xitoy fuqarosi ekan. Ikkinchi qulfurushning familiyasi Mamatov bo'lib, uning Qirg'iziston fuqarosi ekani ma'lum bo'ldi. Ular hozir qamoqda saqlanmoqda. Qulfurushlar 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishlari mumkin, dedi Olcabay Qazibayev. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili 4 million odam qulfurushlikning yangi ko'rinishi deya baholanayotgan odam savdosi qurboniga aylanadi. Ayni paytda qozog'istonlik kuzatuvchilar mamlakatda odam savdosining ikki ko'rinishi, ya'ni jinsiy va mehnat eksploatatsiyasi kuzatilayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, hozirda odam savdogarlari aksar hollarda ayollar va bolalarni pullash bilan shug'ullanayaptilar. Xalqaro migratsiya tashkilotining Olmaota vakolatxonasi xodimasi Karima Jambulatovaning aytishicha, Qozog'istonda odam savdosiga yo'l qo'yayotganlarning 80% ayollardir.
Около 80% это женщин, есть несовершеннолетние, это 16-17 лет.
Qozog'istonda qulfurushlar o'ljasiga aylanayotganlarning 80% ga yaqinini ayollar tashkil etadi. Ular orasida voyaga yetmagan 16-17 yoshdagi qizlar ham bor, deydi mutaxassis. Avvalroq o'zbekistonlik ayollarning ham Qozog'istonga ishlash uchun olib kelinib, so'ng qullikka sotib yuborilish holatlari tez-tez uchrayotgani haqida ma'lum qilgandik. O'zbekistonliklarning ba'zilari Qozog'istonning o'zida asoratga duchor qilingan bo'lsalar, ularning yana bir qismi Qozog'iston orqali uzoq xorijga olib chiqib ketilgan. Ayni paytda kuzatuvchilar Qozog'iston odam savdosi uchun qulay tranzit hudud rolini ham o'tayotganini ta'kidlamoqdalar.
Маршруттары әр түрлі. Ақшыттың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді
адамдарды Қазақстан арқылы басқа мемлекетке шығарып жіберетін маршруттар түрліше. Ақш мемлекеттік департаменті есебіне көрі, Қазақстан арқылы транзит қылынатын адамдардың әксерияты Орта Азия мемлекеттері фуқаралардыр. Ularni Qozog'istonga olib kelib, so'ng Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Gretsiya, Kipr, Fransiya, Italiya, Portugaliya, Belgiya, Turkiya, Isroil, Albaniya kabi davlatlarga sotib yuborish holatlari kuzatilgan, dedi odam savdosi bo'yicha qozog'istonlik mutaxassis Aynur Siddiqova. Xalqaro migratsiya tashkiloti Qozog'iston bo'limining ma'lumotlariga ko'ra, hozir O'rta Osiyo davlatlari fuqarolarining 70% Qozog'iston orqali xorij davlatlariga sotib yuborilayotgan bo'lsa, qolgan 30% Qozog'istonning o'zida ekspluatatsiya qilinayotgani ma'lumdir. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
So'nggi paytlarda Qozog'iston odam savdosining tranzit yo'liga aylanib qolayotgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Dasturimiz Afg'onistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qadim zamonlardan beri odamlar o'z farzandlariga taniqli sarkardalar, olimlar, davlat va siyosiy arboblar ismini qo'yib kelgan. Bu an'ana hozir ham davom etmoqda. Xususan poytaxt Kobulda yashovchi afg'onistonliklardan biri 20 yanvar kuni Barak Husayn Obamaning AQSh yangi prezidenti sifatida qasamyod qilgani marosimini televizor orqali tomosha qilgandan so'ng o'zining yagona farzandiga Barak Husayn ismini qo'ydi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz.
Afg'onistonlik Barak Husaynning otasi Muhammad Qambari Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida Afg'oniston aholisining do'stlik payg'omini Amerika xalqiga yetkazish uchun endi dunyoga kelgan birdan bir farzandiga Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi prezidenti nomini berganini aytdi. Muhammad Qambari yanvarning 20-sida AQSh yangi prezidenti Barak Husayn Obamaning qasam yod etish marosimini jonli ravishda telekanal orqali tomosha qilar ekan, bir oylik o'g'ilchasiga yangi nom qo'yishga qaror qilgan.
Vaqtiki og'oy Obama nomi mukammal xuda sado mezana va meguyam men Barak Husayn Obama.
Janob Obamaning qasam yod etish marosimini jonli tarzda telekanal orqali tomosha qilardim. Menga ajoyib bir holat ro'y berdi. AQSh prezidenti men Barak Husayn Obama bo'laman deganda hayajonlandim. Ushbu onda bir oylik o'g'limga Barak Husayn deb nom berdim.
Tag'yir bedim va Barak Husayn.
Afg'onistonlik Barak Husaynning otasi oldin unga Maysam deb nom bergan ekan. Muhammad Qambari farzandi Barak Husaynni yaxshi tarbiyalab voyaga yetkazish uchun bor imkonlardan foydalanish niyatida. U bir kun kelib, farzandim AQSh prezidenti Barak Husayn Obama kabi mamlakatining sevimli siyosatchisi bo'lib yetishishini orzu qilaman dedi. Janob Qambari bundan 2 yil oldin uylangan, yagona farzandi oldingi Maysam va bugungi Barak Husayn 40 kunlik bo'lgan. Muhammad Qambari Afg'oniston aholisining ma'lum qismi AQSh harbiylarining hujumlari oqibatida tinch aholiga talafotlar yetayotganidan Amerikaga nisbatan o'z noroziliklarini izhor etayotgan kunlarda farzandiga AQSh prezidenti nomini bergan. Ammo Muhammad Qambari o'zining amalga oshirgan ramziy harakati Amerika va Afg'oniston aholisi orasida do'stlik va birdamlikning mustahkamlanishiga sabab bo'lishiga umidvor. Afg'onistonda bundan oldin ham mamlakat hamda dunyoning mashhur shaxslari nomini endigina dunyoga kelgan kodaklarga berish an'anasi mavjud bo'lgan. Afg'onistonlik tahlilchi va jurnalist Valiullo Rahmoniga ko'ra, birinchi marta afg'onistonlik kodakka AQSh rahbari nomi beriladi.
Mavzu be surat yak an'ana dar jami afg'oni vujud dashta masalan dar zamoni ki Saddam Hussein namod yak qahramon.
Xo'p, Afg'onistonda dunyo millatlari qahramonlari nomlarini yangi tug'ilgan farzandlarga berish eski bir an'ana bor. Chinonchi Saddam Hussein islom dunyosining sevimli qahramoniga aylangan kunlarda bir qator odamlar Afg'onistonda dunyoga kelgan farzandlariga Saddam Hussein deb nom bera boshlagan edilar. Ammo ilk bor amerikalik Barak Obama ba'zi bir afg'onlarning sevimli shaxsiga aylanib qolganining guvohimiz dedi Valiullo Rahmoniy. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar o'tkazildi. Rossiyaning turli mintaqalarida hukumat tarafdorlari va muxolifatchilarining namoyishlari bo'lib o'tdi. G'azo mintaqasida Isroil hududiga raketalar otildi. AQShning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell Iordaniya tashqi ishlar vaziri Saloh Bashir bilan muzokaralar o'tkazdi. Turkmaniston prezidenti o'z hukumati a'zolaridan zudlik bilan malaka oshirishni talab qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, bu 31 yanvar kungi dunyo yangiliklarining qisqacha mundarijasi edi. Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. 31 yanvar kuni Iroq bo'ylab misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari ko'rilgan bir paytda millionlab fuqarolar mahalliy hokimiyat kengashlariga a'zolarini saylash uchun ovoz berdilar. Shanba kungi saylovlarga joriy yil yakuniga joriy yil oxirida belgilangan umumiy saylov oldidan katta sinov sifatida qaralmoqda. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Iroqning 18 viloyatidan 14-tasida o'tkazilayotgan saylovda 14 ming nomzod mahalliy hokimiyat idoralaridagi 440 o'rin uchun o'zaro kurash olib bormoqdalar. Xabarlarga ko'ra 15 milliondan ziyod iroqlik mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlarda ovoz berish huquqiga ega. Bag'doddagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Iroq bosh vaziri Nuriy al-Maliki saylovchilar faolligini olqishlab, o'z vatandoshlarini bugungi saylovlarda ovoz berishga chaqirdi.
Al-yom ana farihun jiddan li anna kull ad-dala'il wal mu'ashirat wal ma'lumot tushir ala iqbal al-wasi' lil iroqiyin nahwa sanadiq al-intikhob.
Men o'zimni baxtli his qilyapman. Boisi, ko'pgina fuqarolarimizning saylovlarda ishtirok etayotganiga guvoh bo'lib turibmiz. Bu fuqarolarimizning hukumatga bo'lgan ishonchini va Iroq xalqining saylovda ishtirok eta olishini namoyish etadi. Ishonchim komilki, yangi kengash a'zolari xalq farovonligi yo'lida xizmat qiladilar, chunki bu kengashlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklangan. Deydi Iroq bosh vaziri Nuriy al-Maliki. Ayni paytda Iroq bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Barcha yirik shaharlarda sodir etilishi mumkin bo'lgan qo'poruvchilik amaliyotlarini oldini olish maqsadida ko'chalarga xavfsizlik idoralari xodimlaridan iborat qo'shimcha kuch safarbar qilingan. Biroq xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga qaramay, Iroqning sobiq prezidenti Saddam Hussein tug'ilib o'sgan Tikrit shahrida 3 raketa portlagani xabar qilindi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bu portlashda hech kimga zarar yetmagan. Saylovlar munosabati bilan Iroqning barcha chegaralari ham yopilgan. Bundan tashqari mamlakatning yirik shaharlarida, jumladan Bag'dod, Faluja va Mosul shaharlarida mashinalar qatnoviga ham taqiq joriy qilingan. Saylov natijalarining kelasi hafta e'lon qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda jurnalistlar bilan suhbatda bo'lgan ayrim iroqliklar mazkur saylovlarni o'z irodasini erkin ifodalash uchun imkoniyat ekanini ta'kidlamoqdalar.
هذه الفرصة فرصة الانتخاب كل مواطن يختار اللي يناسبه كل مواطن يختار بإيده بأصبعه
Bu biz uchun buyuk kun. Hech qanday bosim va ta'qiblarsiz erkin ovoz berish biz uchun nihoyatda katta imkoniyatdir. Men erkin fuqaroman va men o'z manfaatlarim uchun kurasha oladigan nomzod uchun ovoz beraman, dedi Bag'dodlik Hamid ismli saylovchi. Iroqdagi saylovlarni mahalliy kuzatuvchilardan tashqari yuzlab xorijlik kuzatuvchilar ham nazorat qilmoqdalar. Shialarning muqaddas Najaf shahrida ovoz bergan mahalliy saylovchilardan biri bu galgi saylovlar avvalgi saylovga qaraganda shaffof bo'lishiga umid bildirdi. Avvalgi saylov natijalari qalbakilashtirilgan edi. U haqqoniy saylov bo'lmagan. Biroq bugungi saylovning haqqoniy bo'linishiga ishonchim katta, dedi iroqlik saylovchi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi diqqatingizni Iroqdagi mahalliy saylovlar mavzuidan Rossiyadagi siyosiy voqealarga buramiz. Rossiyaning Vladivostok shahrida minglab odam Vladimir Putin hukumati iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazdi. Yakshanba kuniga qadar Rossiyaning boshqa shaharlarida ham mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hron bilan bog'liq norozilik chiqishlari bo'lishi aytilmoqda. Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlovchilar ham Putin siyosatini qo'llab namoyishlar o'tkazmoqda. Birlashgan Rossiya tarafdorlari xalq, Medvedev, Putin, biz birga g'alaba qozonamiz degan shiorlar bilan namoyish o'tkazdi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Rossiyaning Vladivostok shahrida o'tayotgan namoyishda hukumatning iqtisodiy bo'hronga qarshi ishlab chiqqan choralariga kommunistlar va avtomobil haydovchilari norozilik bildirishdi.
Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали, и наш голос дошел до тех, кто принимает решения, что Дальний Восток это не вся Россия. И здесь мы живем не так, как в Москве, и зарплаты у нас не такие, как у них. И у нас уже отбирают последнее, на чем мы, в принципе,
Ular ishchi o'rinlarining kamaytirilishi va narx-navo va kommunal to'lovlarning oshirilishiga qarshi ekanliklarini aytishdi. Vladivostokdagi Ozodlik muxbirining xabar berishicha, norozilik tadbirida 2000 ga yaqin odam qatnashmoqda. Ular hukumat iste'fo bersin degan shiorlarni ko'tarib olishgan. Namoyishda shuningdek boshqa siyosiy talablar ham ilgari surildi.
Мы также протестуем, что нас лишили права избирать и быть избранными. Мы протестуем против репрессий, которые осуществляются против собственного народа.
Biz shuningdek saylash va saylanish huquqidan mahrum etilganimizga qarshi ham norozilik bildiramiz. Biz hukumatning o'z xalqiga o'tkazayotgan repressiyalari, qatag'on siyosatiga ham qarshimiz, deya ta'kidladi namoyish qatnashchilaridan biri. Ayni kunning o'zida Kreml siyosatini qo'llovchilar ham ko'chaga chiqdi. Birlashgan Rossiya tarafdorlari xalq, Medvedev, Putin, biz birga g'alaba qozonamiz degan shior bilan namoyishlar o'tkazdi. Ozodlik muxbiri Mo'min Shokirov shunday namoyishlardan birini kuzatdi.
Все происходит с таким голливудским размахом. Это тысячи флагов, несколько тысяч человек. На трибуне стоят депутаты Государственной Думы.
Hammasi Gollivud filmlaridek, bayroqlarni ko'targan minglab odamlar, tribunada esa Davlat Dumasi deputatlari turishibdi, deb xabar berdi Ozodlik muxbiri. Chita shahridagi namoyishlarda esa 25 daraja sovuq havoga qaramasdan minglab odam hukumat siyosatini qo'llab namoyish o'tkazdi. Hukumat tarafdori bo'lgan Birlashgan Rossiya partiyasi esa poytaxt Moskvada 15 mingga yaqin odam ishtirokida namoyish o'tkazish harakatida. Shaharlarda esa hukumat ham hukumatga qarshi namoyishlar ham deyarli bir vaqtning o'zida ayni joylarda o'tkazildi. Chet eldan keltirilayotgan avtomobillarga bojxona solig'ini oshirish borasidagi hukumat qarori 12 yanvardan kuchga kirdi. Bosh vazir Vladimir Putin ushbu chorani mamlakat avtomobil ishlab chiqarish sanoatini iqtisodiy bo'hron paytida qutqarish maqsadida qabul qilinganini aytdi. Hukumatning ayni chorasi asosan chetdan Yaponiyadan avtomobil keltirib sotish bilan kun ko'rayotgan primoriyaliklar uchun zarba bo'ldi. Dekabr oyida Vladivostokda o'tgan norozilik tadbirida 60 ga odam hibsga olinib, mingga yaqin haydovchi jarimaga tortilgan edi. Chetdan keltirilayotgan avtomobillarga bojxona solig'i oshirilishiga qarshi Novosibirskda ham noroziliklar o'tadi. Avtomobil egalari federatsiyasi 30 daraja sovuq bo'lishiga qaramay bu shaharda norozilik tadbiri o'tkazishni rejalamoqda. Hammasi bo'lib ushbu dam olish kunlari Rossiyaning 40 ga yaqin shaharlarida norozilik namoyishlari bo'lishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi soniga Uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini, O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Rassomlik bu yurtini kuylash emas, bu boshqa narsa. O'zini kuylash.
Sahifamizning bugungi qahramoni Parijda yashab ijod qilayotgan o'zbek rassomi Doimo Ibrohimova. Doimo Ibrohimovaning tarjimai holi aksar o'zbek rassomlari bilan uyqash. Pioner saroyidagi rasm to'garagi, Benkov rassomlik bilim yurti, oliygoh.
Maktabda o'qidim. Agar qiziq bo'lsa, 113-chi maktab Toshkentda, 8-chi sinfgacha, keyin Benkovda o'qidim 4 yil. Keyin Moskvaga, Surikovskiyga kirish harakatida bo'ldim, kira olmadim 2 yil. Keyin Ostrovskiy teatralni xudojistvenniy institutni bitirdim, grafika atdelini. 3 yildan keyin Parijga oldi, Moskvaga keldik, keyin Parijga kelib qoldik. Qisqacha biografiya bu.
Mana 17 yildirki rassom Doimo Ibrohimova Parijda ijod qilmoqda. Zamonaviy san'atga beshik bo'lgan Parijdagi san'atshunoslarning ziyrak ko'zlari Doimo chizgan rasmlarda yuksak san'at alomatlari borligini ilg'ab oldi.
Chunki fransuzlar har holda chet ellik odamlarga ochiq odamlar, bu yerda fransuz juda ham ko'p. Galereyalarda yursangiz, fransuz xudojilari uncha ko'p emas. Hammasi chet ellik xudojilar. Parijda nima bor? Publika bor. Fransuzlarda shu tomoni bor. Ko'z bor dedi, mana yes glass dedi. Qanaqa bir sezishadi, mana vinoni yaxshi his qilishadi i jupsiyam yaxshi his qilishadi. Bu har holda kerak narsa, de mana ko'p teatrda publika baribir kerak. Teatr rivojlanishi uchun publika juda katta ahamiyatga ega. Klassik muzikada ham eshituvchilar katta rol o'ynaydi. Jupsi balkim unchalik ham emasdir. Shart emas publikani bo'lishi xudojnik uchun. Lekin mana atmosfera bo'lishi uchun, masalan, parijski shkola bo'lishi uchun, xudojniklar kelib yashashi uchun baribir atrof qanaqadir roli bor.
Rassom kim? Ba'zida anglamak mushkul. Shu yil boshida chexiyalik rassom David Chorn yaratgan asar Bryusseldagi Yevropa Ittifoqi qarorgohi peshtoqiga ilindi. Rassom Yevropa Ittifoqi shakli shamoiliga yuqoridan istehzo bilan nazar tashlaydi. Cho'chqa buti, shokoladlar, svastika shaklidagi avtoyo'llar, islomiy hojatxonalar va besaqolbozlik bayrog'ini baland tutgan olomon shaklida ko'rdi rassom Yevropani. Ko'pchilik e'tiroziga sabab bo'lgan bu asar o'zbek rassomi Doimo Ibrohimovaning hayratini uyg'otdi.
To'g'ri, menga yoqdi, men ko'rdim, televizorda ko'rdim. Men qoyil qoldim, zo'r. Sotsialniy tomoni, politichniy tomoni vaqti zo'r deb hisoblandim. Qo'rqmas, nima deydi, kurajju, qo'rqmaydigan odam. Qo'rqmasdan qilganda, i menga yoqdi. Skandalli tomoni yoqdi, imenna.
Ayni paytda Doimo Ibrohimova ijodi zamonaviy dunyodan uzoqday ko'rinadi. Bir-biriga anor tutayotgan bachalar, sharob sipqarayotgan mug'bachalar, tovutcha, xino va novvot ranglarining aralashuvidan hosil bo'lgan sarxush bir kayfiyat. Munaqqidlar nazarida bu zohiriy bir ko'rinish xolos. Aslida bu asarlardan bugunning kayfiyati ufurib turadi. Masalan, Sirlar degan asarni olaylik. Bir yigit yana bir yigitning quloqiga bir narsalarni shipshitmoqda. Yetkizmoqda. Bu O'zbekistonda keng tarqalgan chaqimchilikni eslatmaydimi?
Rassommi, shoirmi? U bir umr anaqa jannat qidiradi o'zichada, bir jannat orqasidan ketadi. Ustomimni jannat qidirib, o'sha xayoldagi, mechtasidagi jannatni, masalan, O'zbekistonda topgan. Boshqalar o'zini Masterskoyda o'tirib ham topishi mumkin.
Albatta, bu
yerga ketishi mumkin emas. Gagin Tahitiga ketgan, qidiribdi. O'sha yerga borgandan keyin topgandek bo'lganda davom ettirgan. Hamma qidiradi.
Siz Parijga bordingiz, a?
Men Parijga borib qoldim, jannat qidirib emas, bu nima deydi, zamonaning zayli bilan. lekin shu yerda rivojlandim desam ham bo'ladi. Lekin baribir menimcha eng asosiy narsalar o'sha yoshligimdan, bolaligimdan bo'lsa kerak deyman ichimda. Keyin ko'rgan, eshitgan narsalar ham albatta hammasi nima deydi, o'ynaydi, bir qanaqadir roli bor. Lekin asosan menimcha bilasiz, jannatni o'zingiz ichingizdan topsangiz ham bo'lar ekan.
Sahifamiz boshida yangragan shoir satrlaridagi tilak mazmunidan so'z ochamiz. Ey o'zbek rassomlari, bizga onamiz suratini, O'zbekiston suratini chizib beringiz. Rassom doimo Ibrohimovaga quloq beramiz.
Rostini aytingmi?
Rostini ayting. Oddiy menga tushuntirib bering. Men tushunsam ham
tushunaman. Men o'zim o'zbek qizaman, O'zbekistondan chiqaman, oilam o'zbek, O'zbekistonni yaxshi ko'raman, hech qanaqa problema yo'q. Lekin rassomlik bu yurtini kuylash emasdi, bu boshqa narsa. O'zini kuylash. Ichimda o'zbek bo'lgani uchun baribir chiqadi shu narsa. Любом случае. Tushunasizmi? Sitsialni o'tirib, mana hozir men O'zbekistonni kuylayman deya olmayman. O'zi chiqadi, o'zidan o'zi. O'shaning uchun tasavvurimda o'zim, mana o'zim. Jibrail Kalil degan poet bor, Livanskiy, 20-yillarda yashagan, bu asr 20-asr 20-yillarda yashagan. U aytganki, mana rus tilida agar aytsam, poet должен высказывать только себя.
Jibrail Khalil.
Jibrail Khalil. Tushuntira oldimmi?
Ya'ni o'zingiz ichingizdagi his-tuyg'ularni izhor qilasiz.
Faqat.
Endi Doimaxon, mana bitta murojaatga kirishsam, siz mana Ustomomin Nikolayevni ijodini yaxshi ko'rasiz deb o'ylayman. Har holda o'shaning ta'sirlarini ko'raman sizni rasmlaringizda.
Bor.
Ustomomin ataylab O'zbekistonga borgan, ismini o'zgartirgan, musulmonlikni qabul qilgan, hatto sunnat ham qildirgan, keyin o'sha rasmlarni chiza boshlagan. Ya'ni har holda O'zbekistonni kuylash uchun bir nechta ishlarni qilgan. Samarqand, Buxoroni juda chiroyli bir rassomning yuragidan o'tgan bir nimalarni ko'ramiz uning asarlarida. Ustomomin Nikolayevni asarlarida. Ya'ni sizga bu narsalar kerak emas edi. Siz O'zbekistonda tug'ildingiz, o'zingiz o'sha yerda ta'lim oldingiz va hozir Parijda.
Kerak, albatta kerak. Ko'p narsa buni hozir so'z bilan tushuntirish juda ham qiyin. Lekin menda masalan specialni bir narsa yetishmay turib qayoqadir ketgan emasman. Zamonani zayli bilan bo'lib kelyo. Balki hayot o'zi meni o'sha qilib yuborgandir, bilmadim. Hamma narsa keyin jam bo'lgandan keyin bir narsa chiqa boshladi. O'shaning uchun specialni men qayoqadir bir narsa qidirib ketdim ham deya olmayman.
Nima sizning sizga odamga ism qo'yilar ekan, bu ism uni hayotida qandaydir aks etar ekan. Ya'ni doimo degan ism o'zbeklarda unaqa taqalmagan ism, lekin doimo degani bu har doim degan ma'noda va barqarorlik, stabilite degan ma'noda. Siz mana shu barqaror bir liniyani ko'ryapman-da sizning ijodingizda. Ya'ni o'sha sharq ohanglari, sharqiy motivlar, anor, qizlar, boshqalar. Men bilgan boshqa rassomlar mana performanslar qilyapti, boshqa narsalar qilyapti, ancha vizual san'atdan uzoqlashib ketdi. Siz nimaga barqaror turibsiz mana shu vizual san'atda?
Bilasizmi, agar ovozim bo'lsa balkim qo'shiqchi bo'lardim. Menimcha anaqa nima deydi, bu bitta uslubda o'zini namoyish etishi bir uslubi. Men uchun просто shunaqa bo'lib qoldiki, yoshligimdan liniya davom etdi-da. Balki meni xarakterim shudir. Boshqalarga o'zgarish shart, albatta. Bir har xil narsalarni sinab ko'rish shart. Men balki xarakterimda uzilmaslik bo'lsa kerak deb
o'ylayman.
Balkim ismim shunga qilgandir. Etishim qiyin, bilasizmi, bu narsalarni etish uchun.
Rassom uchun ilhom manbai haqida ham gapirsak, o'tgan asrning 20-yillarida O'zbekistonda ijod qilgan avangard rassomlar guruhi rassom Doimo Ibrohimov uchun doimiy ilhom manbai bo'lib qolmoqda.
20-yillarda kelgan avangardni xudojniklarni butun vaqt pliyadasi men uchun juda ham katta maktab, juda ham katta obro'. Ulardan juda ko'p o'rganganman ularning san'atidan.
Rassomning o'rni qayerda? Baland tog'lar qo'ynidami yoki xushmanzara bog'lar orasidami? Dengiz kanorlari balki rassom uchun maqbul bir manzildir. Qayerda o'zi rassomning o'rni?
Qatta rezultat bo'lsa o'sha yerda, menimcha. Agar Gagenga o'xshab Taitiga ketish kerak bo'lganda edi, hamma ketardi. Faqat Gagenda bu rezultat bordi. 3 mo'min Srednya Aziyagacha keldi. Qancha rassomlik kelgan, kimdadir bo'ldi, kimdadir bo'lmadi. O'sha paytdagi endi butun pokoleniyada har holda rezultat произведениеде, rezultat
Salvador Dali, Picasso Ispaniyadan Fransiyaga keldi.
Fransiyaga kelishdi. O'zini bir qanaqadir hayoti qanaqadir periodlar bor, ichkichenglar bor. O'shanga tushgandan keyin o'zi qanaqadir olib kelib qo'yadi menimcha.
Shoirlar qishloqda tug'iladi, ammo Parijda o'ladi degan gap bor. Suhbatdoshimiz esa bu fikrga qo'shilmaydi.
Rozimasmi? Alaqa nisoglasmi bilmadim.
Nimaga? Ya'ni shirk bo'lsa ham aytkirik, Parij rassomlarning makkasi degan gap ham bor-da, ya'ni.
Bo'lgan, bo'lgan. Rasman. Bo'lgan, hozir bilmadim. Hozir bilmadim.
Dengizlar rasmini chizgan Ayvazovskiy, odamlar rasmini chizishni, sokin o'rmonlar rasmini chizgan Shishkin, urush sahnalari chizishni orzu qilishgan. Xo'sh, sharqona hayot manzaralarini chizayotgan rassom Doimo Ibrohimova nimaning suratini chizishni orzu qiladi?
Menda unaqa balat tematik narsa yo'q. Birsa qanaqadir sizda xohish tug'ilishi kerak. Eng katta narsa shu xohish, eng katta xohish xohishi bo'lishi. Istak mana, istak. Istak tug'iladi. U ham har doim ham o'zingizda emas. Bir payt bo'ladi, bir paytda bo'lmaydi, bir paytda kuchli, bir paytda kuchli emas, bir paytda serioz, bir paytda serioz emas. Shu hamma narsa jam bo'lgandan keyin qanaqadir realizatsiya bo'ladi. Katta istak shu istakga tug'ilishi.
Rassom Doimo Ibrohimova Chodir xayol mehmoni bo'ldi. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar. Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qo'shiqni ko'tar qo'ndim senga Olding davradaring molamatinda qoldim akayong'ayqayam
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli
Olis yulduzlar shulasi Bir vaqtlar san'at osmonida charaqlagan yulduzlar haqida hikoya qiluvchi Somon yo'li sahifasi.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Somon yo'li sahifasining bugungi sonida 45 yildan buyon raqs san'atida faoliyat ko'rsatayotgan xorazmlik raqqosa O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubova bilan suhbatlashamiz.
Shuning bugun kuni qo'shnilar qizlarini o'ynatmoq qo'yganlar.
Мен билан шуракаса деп туруп кошмасадылар. Шу бир ки карындашыбыз бар эди, үйүнө алып бармасады биз эни. Инде шу звания алып, шу өзүбүздүн ишибизди халаллагандан кийин мунасабаттары өзгөрдү. Лекин баары бир шу жаштыктагы ичиңе кирген яңкы санчыкы деймин, бир шуланы көрсөм азгына жүрөгүм агырып турат.
Гавхар Матякова 1948-жылда Кошкопур туманынын Газавот кышлагында туулган. Dastlab Urganchdagi Matyusuf Xarratov nomidagi musiqa bilim yurtini tamomlagan. Oliy ma'lumotni Toshkent Davlat universitetida olgan. 1993-yili Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi davlat mukofoti, 1997-yili Shuhrat medali sohibi, 2000-yili O'zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan. Ayni paytda Xorazm raqs viloyat bo'limida bosh balletmeister. Bolaligidan raqsga qiziqqan Gavhar Matyoqubova 15 yoshidan boshlab mashhur xonanda Kamiljon Otaniyozov bilan birga faoliyat ko'rsatganligini aytadi.
Men ilk qadamimni shu raqqosa sifatida shu Kamiljon Otaniyozovni yerlariga o'ynashdan boshlaganman 15 yoshimda. Shu inson bilan men 15 yil birga ishladim. To umrining oxirinacha.
Gavhar Matyoqubovaga ko'ra, o'sha yillari raqqosalik faoliyatiga nisbatan bo'lgan salbiy munosabatlarni yengish oson bo'lmagan. Barcha to'siqlarni yengib, muvaffaqiyatlarga erishgan damlarini faxr bilan yodga oladi Gavhar opa.
Raqqosa sifatida eng gullagan davrlarimiz 70, 75-chi, 80-chi yillarda bo'lgan. Shundaysa shu vaqtda ko'p orden medallar olganman, festival laureatlari bo'lganman, zvaniya oldim, zasluzhenniy artist degan.
San'at sohasidagi 45 yillik faoliyati davomida 10 ga yaqin turli xil ansambl tuzgan Gavhar opa doim yo'qdan bor qilganman deydi.
Tayyor ansambl borgan vaqtimni bilmayman. Guldastan ham shu o'zim borib, o'zim yig'nab tuzganman. Ammo Gangnam, Kenina meros ansambl tuzdik. Xorazm davlat filarmoniyasi ustoz vafot etgandan keyin ochildi. Birinchi men bordim shuni. Yana Xorazm raqs bo'ldi 97-yilda. Yordamchi hech kim yo'q, uborishsam yo'q, qaravolam yo'q. Shunda o'zlarimiz tuzib, shunday kelyotirman.
30 dan ortiq chet davlatlarda xizmat safarida bo'lgan Gavhar opa barcha xalqlar ham Xorazm raqslarini sevib tomosha qilishlarini aytadi. Gavhar Matyoqovaga ko'ra, Xorazm raqs san'ati betakror bo'lib, uni har kim ham ijro qila olmaydi.
Gala Ismoilova ustozimiz aytar edi-da, "Hamma dunyoning o'yinini o'ynayman. Xorazmskini nima qodir edi. O'yinchi bo'lishim kim buyuk o'yinchi, lekin Xorazm o'yinini hech kim aytib bilmaydi. Bu Xorazmni o'zinda shu shurini yalab, issini, shu changlarini yutib yurmasang, Xorazm ashurlatsam chiqmaydi, Xorazm raqqasasam chiqmaydi undan."
Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi respublika raqs tanlovida 8 yildan buyon o'zining shoirlari birinchilikni qo'ldan bermay kelayotganligidan faxrlanishini aytadi Gavhar opa. Biroq keyingi paytda ko'plab shogirdlari Toshkentga ketib qolayotganligidan Gavhar opa xafa ekanligini yashirmaydi.
Ayniqsa ish keyingi vaqtimda qizlarimiz Toshkentga ketib qoldi. To'ya berilib ketib boryotirlar. Ishlamaydigan to'yma-to'y yuridi, lekin bularga bir qonun yo'q bularni. Nerede ishlaysan, sen nedan kelding deydi, on odam yo'q. Shuning uchun yana ko'pchilik 20-lar ham 30-lar ham eng yaxshi birga yetgan qizlarim ketib qoldi. Baribir shu Xorazmimiz. Kamiljon Otaniyozov vafot etgandan keyin necha marta chaqirdilar bizni Toshkentga, yurtdan ketmaylik biz.
Ko'pchilik san'at mutaxassislari keyingi paytda Xorazm raqslaridagi harakatlarning tezlashib ketganligini tanqid qilishadi. Gavhar Matyoqubovaga ko'ra, bu davr talabi.
12 sintezatorsiz musiqa yaralmindiribdi. Uslubi boshqa uni. Mulat Xorazmcha o'ynayman desangiz, o'ynab bilmaysiz. Lekin shu musiqa o'zgargandan keyin mana ritmim ham o'zgaradi axir. Ritmni moslashtirib turib, o'yinlar ham o'zgaradi. Tezlashib ketadi. Bu tezlikni yaratish uchun shu raqsni shirasini yo'qotmay tezlikni yaratish umuman qiyin. Lekin shuni aytishingiz kerak.
So'nggi yillarda Xorazm raqslarida paydo bo'layotgan ko'plab raqs harakatlari bachkanalashib ketayotganligi haqidagi tanqidiy fikrlar ham yo'q emas. Bunga ham Gavhar opa o'z javobini beradi.
O'zim bilamanmi shu haq ekanligimni. Men qaytmayman u yo'limdan. Shunga bosaveraman. Biz san'atkorlar xalq uchun tayyorlaymiz. Xalq yeb turibmi, ko'rib turibmi shuni? Qizlarni qayishqonlarini tizzalarini tashab o'ynagani, bu Avesta davridan qolgan bu. Tizzani tashab o'ynash shu ayniqsa shuma gap topadilar meni. Ne uchun dedi oldin dedi tizzani tashamasa dedi endi qaran. Gerodotning nasi bor? Kitobimda yozilgan. Men ana shu nelarni amanataman shu.
O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubova Ofatijon Lazgi kitobining muallifi. Shuningdek, ko'plab ilmiy maqolalari respublika matbuotida e'lon qilinmoqda. Ayni kunlarda esa Gavhar opa yangi ilmiy kitob ustida ish olib boryotir. kitobga Xorazm raqslarini sxemalashtirib, har bir raqsning kelib chiqish tarixini kiritmoqchi ekanligini aytadi Gavhar opa. Somon yo'lida biz bilan suhbatda bo'lgan xorazmlik raqqasi Gavhar Matyoqubaga ijodiy barkamollik tilaymiz.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha xayr.